Dovolite, da vas povabimo.
Kam pa?
Na pot.
Vabilo na pot.
Rekreativni pozdrav. V čudovitem, po temperaturah skoraj poletnem petkovem popoldnevu si bomo zdaj vzeli nekaj minut za razmislek o rekreaciji. Ste vedeli, da telesna aktivnost spodbuja nastajanje novih možganskih celic? Nekaj več o tem v nadaljevanju. Povabili bomo tudi na romanje po Slomškovi romarski poti, ki bo čez dva tedna, da si lahko rezervirate čas. V drugem delu pa bomo slišali še zadnji del pogovora z ultrakolesarjem Stankom Verstovškom.
Vremenska napoved za gorski svet.
Danes je v gorah pretežno jasno, popoldne bo nastala kopasta oblačnost, nekateri vrhovi bodo občasno v oblakih. Piha šibak veter spremenljive smeri, temperatura je na 1500 metrih okoli 12, na 2500 pa 5 stopinj Celzija.
In kakšno bo vreme konec tedna?
Jutri bo pretežno jasno, popoldne bo nastala kopasta oblačnost, vrhovi bodo občasno v oblakih, pihal bo veter spremenljive smeri. Temperatura na 1500 metrih bo še nekoliko višja, okoli 15 stopinj, na 2500 pa okoli 8 stopinj, kar pomeni, da sneg na krederici hitro jemlje slovo. Tudi v nedeljo bo sončno in zelo toplo za ta čas, popoldne bo zapihal jugozahodnik, v ponedeljek bo dokaj jasno s koprenasto oblačnostjo, proti večeru pa se bo od severozahoda začelo oblačiti. Jugozahodnik se bo še nekoliko okrepil.
Snežne razmere.
Snežna odeja se bo ob toplem vremenu še naprej hitro preobražala, se sedala in talila. Po noči bo v visokogorju na površini snežne odeje nastala skorja, ki pa bo zaradi naraščajoče temperature vsak dan manj izrazita. Predvsem strmih pobočij in sten se bodo čez dan še spontano prožili plazovi mokrega snega. Nevarnost snežnih plazov se bo ob koncu tedna nekoliko povišala zaradi otoplitve. Nevarnost bo bolj izrazita v višjih legah visokogorja, kjer se v pretekli od jugi pobočja še niso povsem splazila. V torek pa pričakujemo izrazitejše poslabšanje z okrepljenim vetrom in sneženjem.
Naš namig, mik za boljši mik.
Vabilo na pot.
Zdaj pa najprej povabilo k hoji, ne samo, da telesna aktivnost spodbuja nastajanje novih možganskih celic, spodbuja tudi povezovanje obstoječih. Ta rast je še posebej opazna v hipokampusu, delu možganov, ki je odgovoren za spomin. V eni od raziskav sta se dve skupini v enakem času morali naučiti določene besede, vendar je ena skupina dobila še dodatno nalogo. Pred učenjem je morala izvesti še kratko telesno vadbo. Telesno aktivna skupina si je zapomnila kar 20% več besed. V prizadevanji za izboljšanje spomina je dobro, da v svoj življenjski slog vključimo različne dejavnike. Vseživljenjsko učenje, duševno stimulacijo, zdravo prehrano, spanje in telesno aktivnost. Eden od elementov celostnega pristopa k izboljšanju spomina pa je seveda tudi hoja. In še zanimivost, na londonski univerzi so proučevali povezave med časom in prostorom ter tehnikami za izboljšanje spomina. Sodelujoči v raziskavi so videli seznam besed, fotografije ali videoposnetek, nato so hodili naprej ali pa zadensko ter obnovili, kar so videli. Tisti, ki so hodili zadensko, so si zapomnili več. Zadenska hoja v prostoru je njihove misli lažje ponesla v preteklost. Seveda pa lahko med hojo tudi poslušamo različne izobraževalne podcaste, podcaste Radio Ognjišče ali poučne audioknjige. Zdaj pa še konkretnemu vabilu oziroma spodbudi k hoji. Čez dva tedna, 27. aprila, se boste lahko podali po Slomškovi romarski poti od Gore Oljke do Svetega križa nad Belimi vodami. Cerkev Svetega Jožefa je od daljnega leta 1681 romarsko svetišče. Od leta 1852 je zelo povezano to svetišče tudi s Slomškom, saj je tega leta škof Anton Martin Slomšek povabil lazariste v Celje, da bi tam vršili misijonsko poslanstvo. Dom Sveti Jožef danes nadaljuje s poslanstvom podpore romarjem. Od leta 2010 je dom tudi sedež društva Slomškova romarska pot. Skupaj torej organizirajo omenjeno romanje, ki bo v soboto 27. aprila. Skupna dolžina poti je 20 km, kar pomeni približno 6 ur hoje. Podrobnosti o tem romanju pa v prihodnjih rubrikah.
Za zdrav duh v zdravem telesu.
V preteklih tednih je bil naš gost ultrakolesar Stanko Vrstavšek. Pozdravljeni tudi danes.
Pozdravljeni.
V začetku smo slišali vašo zgodbo, zgodbo ribiča, ki je postal profesionalni kolesar, zgodbo možaka, ki je tehtal več kot 100 kil, zdaj jih imate nekaj čez 70, ne?
Ja.
Če se z mislijo usmeriva k poslušalcem, ki zase menijo, da se ne gibajo dovolj in ne najdejo te motivacije za telesno aktivnost, kako bi jih spodbudili svoje izkušnje?
Pa jim rekel tako, najprej povem, no, da še kljub vsemu, kolikor, ne glede na to, koliko časa sem na kolesu oziroma na kakem nivoju tekmujem, še vedno hodim v službo, no, oziroma to pomeni, da nisem prav profesionalni kolesar, ne, ampak sem še vedno, kaj jaz vem, kako ne tom rečem, polprofesionalni. Ne?
Ja, po definiciji, da se človek s tem služi denar,
ja, tako,
ne
tako.
Gre. Ne?
Po definiciji ne gre, ja. Po vse ostalem pa že. No.
Tako, ja. Po rezultatih ja. Sploh.
No, glede motivacije za neko gibanje oziroma šport, bom pa rekel tako, v času, ki živimo, v tempu, v katerem živimo, jaz mislim, da človek si pač enostavno, seveda, da me ne bo kdo eno robe razumel, v skladu z možnostmi še vedno vzeti čas zase. Pustimo zdaj to, kako jaz, oziroma koliko časa jaz preživim na kolesu, ampak govorim pač na splošno, da jaz mislim, da šport pomaga pri vseh teh stresih, se bistveno razbremenimo. Jaz tudi vem, kdaj v službi, ne vem, v 12 urah, kot veste, delam v zaporu, doživim takšne in drugačne situacije, takšne in drugačne strese. In ja, po 12 urah se mi je včasih tudi težko usesti na kolo, ampak ta težko po 10 minutah mine. Naredim tisti uro, uro pa pol treninga in ko stopim z kolesa dol, je glava prazna, glava je, bom rekel, prečiščena, misli so bistre in drugače razmišljam, kot sem razmišljal uro pa pol nazaj. No? In jaz mislim, da je to kar zelo pomembna stvar, da bistveno boljše potem nasplošno funkcioniramo v življenju, tako kot in v teh raznih, ne vem, partnerskih odnosih ali v službi naslednji dan. Tako da jaz mislim, da ne bo to motivacija, no, poslušalcem. Ne.
Se pravi, začeti je najtežje, tista prva minuta, ko je odločitev, je, ja, tam jo je pač, treba zdržati.
Tam je treba reči, ja, grem in to je to. Ne. In ker čez 50 minut si pa sam sebi hvaležen, da si se premagal, ne, da si se odločil tako in vidiš, da si se prav odločil.
Tako v spodbudo, sicer seveda ne bo vsak postal ultrakolesar in ne, sploh ne na takšni ravni kot naš gost Stanko, ampak to, da ste se prav odločili, čutite tudi verjetno na počutju, na dobri kondiciji.
Ja, vsekakor, no, ker jaz, če sam sebe pogledam, vem, da sem trenutno v bistveno boljšem stanju, kot sem bil pred 15 leti. Predvsem mislim tako in fizično in mentalno. No.
Za konec seveda srečno z vašimi načrti. Prva preizkušnja, prva tekma bo kdaj?
7. junij na Hrvaškem.
Do takrat trening?
Do takrat pa pač trening, ja, in po starem, samo disciplina. Ne?
To je recimo za kolesare, ki si predstavljajo, koliko kilometrov na dan, na teden povprečju?
Ma, bom rekel tako, to je nekje cirka 2500 kilometrov na mesec, no, v tem obdobju sedaj, nekje, ne.
Potem verjetno nekaj počitka.
Potem malo počitka, ja, kakšen teden bolj, bom rekel, da se to, tisto osnovno prvo upomore, potem pa počas treningi nazaj. Ne.
In jeseni, let čez Lužo.
Ja, bomo probali ponoviti še kompletno zgodbo, bom rekel, ne, od leta 2023 in sicer svetovno prvenstvo v Borrego Springsu. Potrudil se pa bom, da bo rezultat čim boljši. No.
To bo novembra.
To bo pa novembra. Ja.
Potuje še kdo?
Ja, trener. Ja. Trener.
Pa poleg vas kot tekmovalec, še kakšen Slovenec?
Ja, jaz mislim, no, da bo zraven tudi Marko Baloh, ki je reden udeleženec tudi teh svetovnih prvenstv. Večkratni zmagovalec, večkratni svetovni prvak, moj idol vzdržljivostnega kolesarstva in tudi mrsikdaj mi je kakšen izredno uporaben nasvet dal in ga zelo spoštujem. Ja.
Ti nasveti vedno pridejo prav, se kdaj poleg treninga zapeljete v kakšni skupini prijateljev, kjer
ja, vsekakor,
pride
vsekakor
do izmenjave teh nasvetov?
Ja, vsekakor. Ne. Sicer bom rekel tako, da smo kolesari le mal bolj kot ne individualni, vendar vsako tok časa pa tudi kakšna skupinska vožnja in kakšen prijeten klepet.
Stanko Verstovšek, naj uspejo ti cilji, ki ste si jih zadali, športne sreče in ustrajenosti, ki vam je ne manjka. Še naprej želim in hvala lepa za pogovor.
Ja, hvala tudi vam in lep pozdrav vsem skupaj.
Za zdrav duh v zdravem telesu.
Toliko za enkrat, spoštovani poslušalci, popoldne pa vas vabimo na potep v odročne kraje. Po samotnih stezicah bomo stopili v doživetih narave, šli mimo zapuščenih hiš, vodil pa nas bo avtor knjige Hodim, torej grem, Marjan Bradeško.
Najprej bomo prišli do velikih vrš, potem se bomo mečkem spustili v eno sedlo in potem bomo prišli na male vrše, potem se bomo še v eno sedlce spustili, pa šli na to skupico oziroma... To je tudi zanimiva zgodba okrog te skupice oziroma škopice. Jaz sem noter napisal, še zdaj ne znam povedati kako in kaj, ampak ta dolina, torej Trebuša in Vojsko, vsi rečejo skupica, kar je vzhodno vsi skupica. Tele tle dol pa mnogi rečejo škopica. In mene sta dva enkrat prepričala, da to moram tudi, če pišem, pisati škopica in sem pol pisal škopica. Zdaj, če je to prav ali ni, težko je pa prideti do konkretnega imenoslovja v Sloveniji, je vedno problem.
Pridružite se hoji na skupico in pogovoru o tem, kako je nastajala knjiga, ki vse je na vdih za njo dobil naš gost. Danes med 17. in 18. uro.
Vabilo na pot.
Za življenje zdravo po vdihu naravo.